Գլուխ 14-րդ Փյունիկյան քրմուհին այնքան էլ երջանկություն չբերեց Ռամզեսին։ Երբ առաջին անգամ արքայորդին այցելության եկավ նրան այն տաղավարում, որտեղ դրանից առաջ ապրում էր Սառան, նա սպասում էր, թե կամ անշնորհակալությամբ կդիմավորի իրեն։ Բայց նա արքայորդուն ընդունեց համարյա թշնամաբար։
«Այս ինչ բան է», գոչեց նա։ «Դեռ մի օր էլ չի անցել, և դու արդեն քո ողորմածությունը վերադարձրել ես Ռեուհուն»։
«Բայց չէ՞ որ նա շարունակում է ապրել ստրուկների տանը», պատասխանեց արքայորդին։
«Բայց իմ տան կառավարիչն ասաց, որ նա այլևս իմ ոտքերը չի լվանալու»։
Գահաժառանգը դեմքը կնճռոտեց։ «Դու ինչպես տեսնում եմ, դեռ էլի գոհ չես», ասաց նա։
«Ես չեմ հանգստանա», բռնկեց Կաման։ «Մինչև խրատ չտամ նրան, մինչև ինձ ծառայելով և իմ ոտքերի առաջ ծունկ չոքելով չմոռանա, որ երբևիցե ինքը եղել է քո առաջին կինը և այս տան տիրուհին. Մինչև որ իմ ծառաները չդադարեն ինձ նայել վախով ու թերահավատությամբ, իսկ նրան խղճահարությամբ»։
Փյունիկուհին ավելի ու ավելի քիչ էր դուր գալիս Ռամզեսին։ «Կամա», ասաց նա, «լսիր, թե ինչ կասեմ քեզ. եթե իմ ծառան ոտքով խփեր իր լակոտին կերակրող շանը, ես նրան կվռնդեի. իսկ դու ոտքով խփել ես մի կնոջ և մոր երեսին. Եգիպտոսում մայր անունը Սուրբ է, և ամեն մի եգիպտացի աշխարհում ամենից ավելի հարգում է աստվածներին, Փարավոնին և մորը»։
«Օ, վայ ինձ»,
գոչեց Կաման ընկնելով մահճակալի վրա։
«Ահա վարձատրությունս նրա համար, որ ես հրաժարվեցի իմ դիցուհուց. ընդամենը մի շաբաթ առաջ ծաղիկներ էին նետում իմ ոտքերի տակ և խունկ էին ծխում իմ առաջ. իսկ հիմա»…
Արքայորդին լուռ դուրս գնաց սենյակից և վերադարձավ միայն մի քանի օրից հետո, բայց նորից Կամային գտավ վատ տրամադրության մեջ։
«Աղաչում եմ քեզ, տերիմ»,
աղաղակեց նա։
«Մի քիչ ավելի հոգատարություն ունեցիր իմ նկատմամբ. ծառաներն արդեն ինձ չեն լսում, զինվորները խեթ են նայում ինձ, և ես վախենում եմ, որ խոհանոցում որևէ մեկը թույն կգցի իմ կերակուրի մեջ»։
«Ես զբաղված էի զինվորական ուսուցումներով», պատասխանեց արքայորդին, «և չէի կարող գալ քեզ մոտ»։
«Ճիշտ չէ», բարկությամբ պատասխանեց Կաման։ «Երեք դու իմ պատշգամբի տակ էիր, իսկ հետո գնացիր ծառայանոցը, որտեղ ապրում է այն Ռեուհին. դու ցանկանում էիր, որ ես այդ տեսնեմ»։
«Բավական է», ընդհատեց նրան գահաժառանգը։ «Ես չեմ եկել ոչ քո պատշգամբի տակ, ոչ ծառայանոցի մոտ. իսկ եթե քեզ թվացել է, թե տեսել ես ինձ, ապա այդ նշանակում է, այն անպետքույնը, այն քո սիրածը, ոչ միայն Եգիպտոսից չի հեռացել, այլ նույնիսկ համարձակվում է քարշ գալ իմ այգում»։
Փյունիկուհին այս լսեց սարսափով։ «Օ, աշտորհետ», գոչեց նա, «փրկիր ինձ, օ, գետին, թաքցրու ինձ. Եթե Լիկոնը վերադարձել է, ուրեմն ինձ մեծ դժբախտություն է սպառնում»։ Արքայորդին ծիծաղեց,
բայց և նրան ձանձրացրել էր լսել Փյունիկուհու վայնասունը։ «Մի անհանգստացիր», ասաց նա դուրս գնալով, «և չզարմանաս, եթե մոտ օրերս քո Լիկոնին քեզ մոտ բերեն որպես մի բռնված շնագայլ. իմ համբերությունը սպառվել է»։
Իր պալատը վերադառնալով, Ռամզեսը կանչել տվեց Հիրամին և ոստիկանության պետին։ Նա պատմեց, որ դեմքով իրեն նման հույն Լիկոնը թափառում է պալատի շուրջը և հրամայեց բռնել նրան։ Հիրամը երդվեց, թե քանի որ փյունիկեցիները գործելու են ոստիկանության հետ միաբանած, հույնը նրանց ձեռքից դուրս չի պրծնի։ Բայց ոստիկանության պետը գլուխ նորորեց։
«Դու կասկածում ես»՝ հարցրեց նրան Ռամզեսը։ «Այո, տերիմ. Բուբաստում շատ մեծ թվով աստվածավախ ասիացիներ են ապրում, որոնց կարծիքով զոհասեղանը լքած քրմուհին մահվան է արժանի։ Եվ եթե այթուինը հանձն է առել կամային սպանել, նրանք կոգնեն նրան, կթակցնեն և կդյուրացնեն նրա փախուստը։ «Իսկ դու ինչ կասես, իշխան»՝ Հիրամին դարձավ գահաժառանգը։ «Ոստիկանության արժանապատիվ պետը իմաստուն խոսք ասաց», պատասխանեց ծերունին։ «Բայց չէ, որ դուք կամային ազատել եք երդումից», գոչեց Ռամզեսը, դառնալով Հիրամին։ «Փյունիկեցիների համար ես կարող եմ երաշխավորել», պատասխանեց Հիրամը։ «Նրանք կամային ձեռք չեն տա և կհետապնդեն հույնին. Բայց ինչ անենք աշտորետ դիցուհու մյուս պաշտողների հետ»։ «Ես հույս ունեմ», ասաց ոստիկանության պետը, «որ առայժմ այդ կնոջը ոչինչ չի սպառնում. Եվ եթե նա բավականաչափ համարձակություն ունենար, մենք կարող էինք հենց իր օգնությամբ հրապուրել հույնին և բռնել այստեղ պալատներից որևէ մեկում»։ «Գնա նրա մոտ», ասաց գահաժառանգը, «և բացատրիր նրան քո ծրագիրը. Եվ եթե դու այն սրիկային բռնես, ես քեզ 10 տաղանդ պարգև կտամ»։ Երբ գահաժառանգը նրանց հրաժեշտ տվեց, Հիրամը դարձավ ոստիկանության պետին։ «Պետ, ես գիտեմ, որ դու սովորել ես գրության երկու եղանակները, և քեզ համար խորթ չէ քրմական իմաստությունը. երբ դու ցանկանում ես, լսում ես պատի միջով և տեսնում ես խավարի միջով. դրա համար էլ քեզ հայտնի են և ջրհորից ջուր քաշող ռամիկի մտքերը, և հողաթափեր վաճառող արհեստավորի, և մեծանուն տիրոջ, որն իր ծառաների պաշտպանության տակ իրեն պակաս ապահով չի զգում, քան մանուկը մոր արգանդում»։ «Դու չես սխալվել», պատասխանեց ոստիկանության պետը։ «Աստվածներն իրոք ինձ խորաթափանցության շնորք են տվել»։ «Դե ուրեմն», շարունակեց Հիրամը, «քո այդ գերբնական ընդունակությունների շնորհիվ երևի արդեն հասկացել ես, որ այդ սրիկային բռնելու համար, որը համարձակվում է մոլորության մեջ գցել բոլորին իր արտաքին նմանությամբ մեր տիրոջը, գահաժառանգին, ահա այդ սրիկային բռնելու համար աշտորեթի տաճարը քեզ կվճարի 20 տաղանդ. բացի այդ, տաճարը 10 տաղանդ էլ կավելացնի, եթե այդ նմանության լուրը չտարածվի Եգիպտոսում, որովհետև պատշաճ բան չէ, որ մի հասարակ մահկանացու իր արտաքինով հիշեցնի աստվածային ծագում ունեցող մի էակի. ուրեմն այն ամենը, ինչ դու լսել ես Լիկոնի մասին, և այդ անաստվածին գտնելու մեր որոնումների մասին, թող մեր մեջ մնա»։ «Հասկանում եմ», պատասխանեց Պաշտոնյան։ «Եվ կարող է պատահել, որ այդպիսի հանցագործը կմեռնի ավելի շուտ, քան մենք նրան դատի կտանք»։ «Դու ինձ հասկացար», ասաց Հիրամը, սեղմելով նրա ձեռքը։ «Քեզ ցույց կտրվի ամեն աջակցություն, որ դու կպահանջես փյունիկեցիներից»։ Նրանք բաժանվեցին որպես երկու ընկեր, որոնք մի խոշոր որսի հետևից են ընկել, և գիտեն, որ կարևոր չէ, թե ում տեղը նպատակին կհասնի, միայն թե որսը չփախչի ձեռքից։ Մի քանի օր անց Ռամզեսը նորից այցելեց կամային, բայց նրան գտավ համարյա խելաց նոր վիճակում։ նա թաքնվել էր իր պալատի ամենափոքրիկ սենյակում, քաղցած ու չսանրված, և իր սպասավորներին ամենահակասական հրամաններ էր տալիս։ Մերթ հրամայում էր, որ բոլորը հավաքվեն, մերթ նրանց հեռու էր քշում իրենից։ Գիշերը իր մոտ էր կանչում պահակներին, և իսկույն էլ փախչում նրանցից դեպի տանիքը, գոռալով, թե ուզում են իրեն ոչնչացնել։ Այս ամենը Ռամզեսի հոգում խեղդեց սերը նրա նկատմամբ, և մնաց միայն տագնապի զգացմունքը։ Եվ այժմ, երբ կամայի տան կառավարիչը պատմեց այս տարօրինակությունները, նա երկու ձեռքով գլուխը բռնեց ու շշնջաց. «Վատ բան արի ես, որ այդ քրմուհուն խլեցի իր դիցուհուց»։ Միայն դիցուհին կարող էր համբերությամբ տանել նրա քմահաճույքները։ Այնուամենայնիվ նա մտավ կամայի մոտ և նրան գտավ նիհարած, գզգզված ու դողդողալով։
«Վայ ինձ», գոռաց կաման։ «Ես շրջապատված եմ թշնամիներով»։ իմ սպասուհիներն ուզում են թունավորել ինձ, կամ կախարդանքով հիվանդացնել. Զինվորները միայն առիթի են սպասում նիզակը կամ սուրի իմ կուրծքը խրելու համար. Եվ վախենում եմ, որ խոհանոցում ինձ համար կախարդված ուտելիք են պատրաստում. Բոլորը իմ մահն են ուզում.
Կամա, ընդհատեց նրան արքայորդին.
Այդպես մի կոչիր ինձ,
շշնջաց աղջիկը սոսկումով.
Դա ինձ դժբախտություն կբերի.
Որտեղից են քո այդ մտքերը?
Որտեղից? Դու կարծում ես, ես չեմ տեսնում, որ ցերեկը պալատի պատերի մոտ օտար մարդիկ են շրջում և թաքնվում են, նախքան ես կկանչեմ ծառաներին? Իսկ գիշերը կարծում ես չեմ լսում, թե ինչպես եմ պսպսում պատի հետևը?
Քեզ թվում է միայն.
Նզովյալներ, նզովյալներ,
գոռաց նա արցունք թափելով.
Բոլորը տասում եք, թե ինձ թվում է, բայց այ, երեք օր առաջ ինչ-որ մեկի հանցավոր ձեռքը իմ ննջարանը նետեց մի վերմակ, որ ես ամբողջ կեսօր գործածեցի, մինչև տեսա, որ դա իմը չէ. Ես երբեք այնպիսի վերմակ չեմ ունեցել.
Իսկ որտեղ է այդ վերմակը? Հարցրեց գահաժառանգը արդեն անհանգստացած.
Ես վառեցի այն, բայց նախ ցույց տվի իմ սպասուհիներին.
Լավ, ասենք թե քոնը չէր, բայց չէ, որ դրանից քեզ ոչինչ չի պատահել.
Առայժմ ոչինչ. Բայց եթե ես շարունակեի էլի մի քանի օր գործածել այդ լաթը, երևի կթունավորվեի կամ կվարակվեի մի անբուժելի հիվանդությամբ. Ես գիտեմ, թե ինչի են ընդունակ ասիացիները.
Ռամզեսը հոգնած ու ջղայնացած տապեց դուրս գնալ, չնայած աղջիկը խնդրում էր մնալ. Եվ երբ նա հարցում արեց ծառաներից, սպասուհին հաստատեց, որ դա իրոք ուրիշի վերմակ էր, և հայտնի չէ, ով էր ներս գցել. Գահաժառանգը պատվիրեց ուժեղացնել պահակությունը պալատում ու նրա շրջակայքում, և դառնացած վերադարձավ իր պալատը.
Երբեք չէի հավատա, մտածում էր նա, որ մի թույլկին կարող է այսպիսի իրարանցում առաջացնել. Հենց նոր բռնված չորս բորենին ավելի պակաս անհանգստություն կպատճառեն, քան այս փյունի գուհին.
Տանը նա գտավ Թութմոսին, որը հենց նոր էր վերադարձել Մեմֆիսից, և հազիվ էր հասցրել լոգանք ընդունել ու ճամփորդական շորերը փոխել.
Է, ինչ կասես ինձ?
Հարցրեց Ռամզեսը իր սիրելուն, նրա դեմքից նկատելով, որ վատ լուրեր է բերել.
Տեսար դու նորին մեծությանը?
Ես տեսա Եգիպտոսի ճաճանչափայլ աստծուն, պատասխանեց Թութմոսը, ձեռքերը կրծքին խաչելով և գլուխը խոնարելով.
Եվ ահա թե ինչ ասաց նա ինձ. 33 տարի ես քաշել եմ Եգիպտոսի ծանր կառքը, և այնպես եմ հոգնել, որ ցանկանում եմ գնալ իմ մեծ նախնիների մոտ, որոնք գտնվում են մեռյալների երկրում. Շուտով ես կհեռանամ այս աշխարից, և այն ժամանակին որդի Ռամզեսը գահ կբարձրանա, և պետությունը կկառավարի այնպես, ինչպես կթելադրի իր իմաստությունը.
Այդպես ասաց իմ սրբազնագույն հայրը.
Սրանք նրա խոսքերն են, որ ես կրկնում եմ ճշտությամբ, պատասխանեց Թութմոսը.
Արքան մի անգամ ինձ ասաց, որ ապագայի վերաբերյալ քեզ ոչ մի կարգադրություն չի թողնում, որպեսզի կարողանաս Եգիպտոսը կառավարել այնպես, ինչպես ինքդ կցանկանաս.
Ո Սուրբ, միթե իսկապես նրա հիվանդությունն այնքան վտանգավոր է? Ինչու նա ինձ չի թույլատրում իր մոտ վերադառնալ?
Հարցրեց վշտահար արքայորդին.
Դու պետք է այստեղ լինես, որովհետև այստեղ կարող ես պետք գալ.
Իսկ պայմանագիրն Ասորեստանի հետ, հարցրեց գահաժառանգը.
Պայմանագիրը կնքված է այն իմաստով, որ Ասորեստանը կարող է պատերազմ մղել արևելքում ու հյուսիսում, որին մենք չենք խանգարի. Իսկ Փյունիկիայի հարցը մնում է բաց, մինչև դու գահ բարձրանաս.
Օհ, օրինյալ Սուրբ Տիրակալ, ինչպիսի սոսկալի ժառանգությունից ես ազատել դու ինձ?
Այսպես ուրեմն, շարունակեց Թութմոսը. Փյունիկիայի հարցը մնում է բաց, բայց դրա հետ միասին թագավորը, ցանկանալով Ասորեստանին ապացուցել, որ նրան չի խանգարի հյուսիսային ժողովուրդների դեմ պատերազմել, հրամայել է մեր բանակը կրճատել 20,000 վարձկան զինվորներով։
«Այդ ինչ ես ասում»,
զարմացած գոչեց գահաժառանգը։ Թութմոսը դառնությամբ գլուխ նորորեց։
«Դժբախտաբար այս ճիշտ է»,
ասաց նա։
«Արդեն լիբիական 4 գունդ ցրել են»։
«Բայց դա ցնորամտություն է»,
գոռաց գահաժառանգը ձեռքերը տրորելով։
«Ինչու ենք մենք այդպես թուլացնում մեզ, և ուր պիտի գնան այդ մարդիկ»։
«Նրանք քաշվել են լիբիական անապատը և կամ կսկսեն հարձակումներ գործել լիբիացիների վրա, որը մեզ քիչ գլխացավանք չի պատճառի, կամ կմիանան նրանց ու միասին կներխուժեն մեր արևմտյան հողերը»։
«Ես դրա մասին ոչինչ չգիտեի»։ «Այդ ինչ են արել և երբ»։
«Մեզ ոչ մի լուր չի հասել»։ Արձակված վարձկաններն անապատ են գնացել հենց Մեմֆիսից։ «Բայց հերի հորն արգելել է դրա մասին որևէ մեկին ասել»։
«Ուրեմն, Մեֆրեսն ու Մենտեսուֆիսը նույնպես չեն իմանում»,
հարցրեց գահաժառանգը։
«Նրանք գիտեն»։
«Նրանք գիտեն, իսկ ես ոչինչ չգիտեմ»։
Գահաժառանգը հանկարծ հանգստացավ, բայց սփրտնեց, և նրա պատանեկան դեմքը աղճատվեց ատելությամբ։ Նա բռնեց իր սրտակցի ձեռքերը և ամուր սեղմելով շշնջաց.
«Լսիր, երդվում եմ քեզ իմ հոր և մոր սրբազան գլուխներով, երդվում եմ Ռամզես Մեծի հիշատակով, երդվում եմ գոյություն ունեցող բոլոր աստվածներով, որ երբ ես կսկսեմ կառավարել, կամ քրմերը կխոնարվեն իմ կամքի առաջ, կամ ես կճզմեմ նրանց»։
Թութմոսը լսում էր սոսկումով.
«Կամ ես, կամ նրանք»,
խոսքն ավարտեց արքայորդին։
«Եգիպտոսում երկու տեր լինել չի կարող»։
«Եվ միշտ եղել է միայն մեկը, Փարավոնը»,
ավելացրեց արքայորդու սրտակիցը։
«Իսկ դու ինձ հավատարիմ կմնաս»։
«Ես, ամբողջ ավականին, բանակը, երդվում եմ քեզ»։
«Լավ», ասաց գահաժառանգը։
«Թող ցրեն վարձկան գնդերը, թող պայմանագիր կնքեն, թող թաքնվեն ինձնից չղջիկների պես և թող խափեն, բայց կգա ժամանակը»։
«Իսկ առայժմ, Թութմոս, հանգստաց իր ճամփորդությունից հետո, և երեկոյան ինձ մոտ արի խնջույքի. այդ մարդիկ այնպես են խճճել ինձ, որ ես միայն զվարճանալ կարող եմ»։
«Էհ, ինչ կա որ, կզվարճանանք»։
«Բայց երբևիցե ես նրան ցույց կտամ, ով է Եգիպտոսի տիրակալը, նրանք, թե ես»։